VOA tun radoni sagal amerikat ሰገንታ ራዶኒ ሰገል አሜሪካ ውጣት ሀገ ጅማታት ገልገል ሰዓት ለማውራት ከአክ ሰዓት ሰዓት ተፋኖ ሮሞት ይነሰኒ ደበርሲን ካርዳ ማንተን ጀልቀም ይሰኒ ራዶኒ ቪኦኤ አፋኖ ሮሞት እንተሱ ሞቱማ አሜሪካ ራሰኒ ደብሩ ጅርት ዋሽንግተን ዲሲ ራሰኒ ደብሩ ጅርት ጋሱ ጅርት እንገላቴ ፈቻ ነጋ ሰንፉና ይሰኒ ጀልቡልቲ ገን ሀራ ኢትዮጵያ በርኩም ለማፍቶር ባውል ፈፈቹ ጅርተኒ ፍገኒ ሀራይ ከነጋያ ከርማታ ቡልቱማ ከቁፋፍ ገብና ይሰኒ ሀታው ጀና ጋርከነት ፉልባኒ ኩዳን በርኩም ለማኩዳኒ አፉሪታን ሶራ ሀለከት ሰንከሱመስ
ከነዱ ዱብሱ አንቱ ጅበይ ሁራቴ ፕሬዝዳንት ዩናይትድ ስቴትስ ባራክ ኦባማን ካሮሮ ኢቲን አይሲሲ ትዱለን ለፈካው ገልገለ ከነ ኢብሰ ቴሌቪዥዮና ከነፍጭሩ
ገምካኔ ነሞ ራኮን ሱዳን ክባ ና ሚሊዮን ቶኮ ኦሊ በቀቺፍት ታኒ ዲዮታና ማታ ዱቢ አዱኛ ታውት እንጀርቱ ኮሪን አይሲአርሲ ኮሪን ፈኖ አዱኛ ፈኖ ዲምቱ አዱኛ ጀቹ ተነጥን ገመን ዩኒክታድ ኮንፈረንስ ኢን ኢንቨስትመንት ደልደላፍ ሚሶም አዱኛ ከተኩማ ሞቱ ሞታቲ ሁጂ ደልደላፍ ኢንቨስትመንት አዱኛ ረቲ ገባሴ ባሴት ጅራ ወነርሰኒ ኮፔሲኒ ከሳ ሀግቶኮ ወዱንጀል ቀምና ገራቱ ጅበደቻን
ፕሬዝዳንት ባራክ ኦባማን ከሮረዱ ለወራና አሜሪካ ከንገሬ ፍንጣለይ አይሲስ ከነንግዱ ገሌ ሰባሃራት ግጌፈሙ ኢፈታሲፉ ታሲሱፍ ጅሩ ፕሬዝዳንት ኦባማን ሐሳ ቴሌቪዥን ረታ አገልግለ ደገሲሱፍ ጅራኒን ሎቴ ሴንቶን ኩን በላሳን ነገኝ ቢዮልሳ ዩናይትድ ስቴትስ ረገሲሱ ማላና ከሶማስ አተሚን ኢትዱሉን ከደንዳም ተሪሞቅ ለንሰራን በከቀብዬ ሳኒ ኢራቅ ኢፍ ሲሪያ ከሳ ሀሌሉፍ ከሮረጅሩ ኢፍሱፍ ጅሩ ministrin imala united states john kerin mo baghdad ke satib sakennanin mumiche ministera hara iraq haider al abadi motumma walini hara umusani kanjejebatan ta usanif iraq icc tiduluf kangargaran ta uwada senan gabasa luis ramirez jallanedes
president obama idatto taslama kanen iraq hangatokko qabatani sabtiqale ratti soda umudan gazette sota america lama morma ol rakutanif tarsimo basan akkan qamne baati darbe ega dubbatani bod qeqa gudda jala senani achi bod har haaswa dagesuf karorfatan baati le darbanif president obama an iraq keset dulawrana babal isuratti bodde tarkifatan sagale lammi won america rafunana me akagarsi sotti dulawrana iraq ef afghanistan keset te nufani jiran garu sagale ummata gazetan washington post ef television nbc torban kana funanan gareni datto tafint ale islama qabeñ america rat soda gudda ta usafi garere kanarat samira halelan akkarat gegge famu fedu dubima white house josh ernest kalesa tu tawdu ti fipsakennanin garele fint ale islama durada bacchun nageñ america gutum matexisuf immaddo dur saq abatu da jedan
The president has been specific about what the end game is. The president believes that we need to degrade and ultimately destroy ISIS.
Dumarati want of juru President Obama tokotoko nipsu. Gare ISIL chapsufi dumarati dabam sisutti amanu. Dumisani kanwata.
Arna sakajranit American hidatto ta kanarat tarkamfi tansite fudattu dubatti. Kunis halella samira amma hidatto tarati gagge famajirun alatti jachu sanit.
But the president will talk about this. What are the steps that we can take to get us?
President Obama kan dubachuf jiran eddo kana gawda after kanfi fudatamu qabu torotoran ibsuda.
Tarkanfi fudatamu qabu motumman Iraq hara ijara mejejabesu hidatto taratti deggersa dunya akajabatu gochu akasumas motumota kutasan arra wada sename argachuf kan nembro of kesa qaba. Hasan President Obama kun haratti yero karorfa mekanat ministerin haja ala America John Kerry nimmo garagiddu gale sabahatti malani oganota Saudi Arabia af Jordan walin walarguf jiru
President in Ukraine Petro Poroshenko Ukraine gama baha kan addabatunni dunfachuf qabsan nanno finof bulchitu seera taasisu parlama afkade santa ubeksisani nanno sungaru qama Ukraine taate turti jedan Mr Poroshenko kan labsan har awol gay kabine biyesani ratte ture naannu adda baatotaan to'atamee jiru Donetskiif Lushansk hagi tokko dantaa addaa akka argatan waadaa seenuudhaan biyyattiirraa foxxoqanii walaboomuu isa jedhu garuu fudhatama dhabsiisan. Adda baatonni deeggartoota Raashaa immoo Ukireen gama bahaa keessatti loltoota mootummaa waliin wal waraanaa turan. Baatii darbe mootummaan Ukireeniif riphxee loltoonni lola dhaabinsa tolfachuuf walii galaniiru. Waraanni Paakistaan bakka qabiyyee Taalibaan cimaa ka daangaa Afgaanistaan cina jiru haleeluudhaan shakkamtoota garee kanaa 65 ajjeesuusaa beeksise. Angawoonni akka jedhanitti haleellaan qilleensarraa har'a ganama geggeeffame bakka leellistoonni dhokatanii jiran kaaba Waziristaan yoo ta'u, baatii dhiyoo keessa bakka kanatti waraanni duula cimaa geggeessee ture. Akka ibsa angawootaatti waraanni duraan naannoo Daataa Keel jedhamutti haleellaa geggeeffameen namoonni 35 ajjeefamaniiru. Sa'aatilee aga tokko boodamoo ganda sululaa Shawal keessatti 30 kanneen ta'antu ajjeefaman. Naannoo sana gaazexeessonni dhaqqabuu kan hin dandeenye si'a ta'u lakkoofsa waraanni hime kan mirkaneessuu hin dandeenye ta'uunis beekameera. Kan dhaggeeffataa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Waldaan fannoo diimaa addunyaa uummanni kumaan lakkaa'aman kanneen Sudaan kibbaa keessaa beelaaf saaxilamanii kan jiran ta'uu isaanii akeekkachiisuudhaan gargaarsa sadarkaa addunyaa hatattamaa akka barbaachisu ta'uu beeksiseera. Dhaabi kun gargaarsa namooma biyyattii waraanaan bututteef kan oolu gargaarsatti dabala doolaara miliyoona 19 gaafatee jira. Gabaasaa Liisaa Shilaayin sooraa dhiyeessa.
Rakkoon Suudaan kibbaa tuniin akka qaraxaan mata dubbii addunyaa ta'utti hin jirtu. Koreen fannoo diimaa addunyaa ammoo rakkoon Suudaan kibbaa taname miliyoon 1,200,000 biyya keessa baqachiifte nama 44,000 biyya baafte waan qalbi namaati baduu malee mitii jetteetti addunyaatti rakkoo isaanii tana iyyuufii jirti. Akka ICRC'n koreen addunyaa jechuu warri baqat kunin goomphee aduu fi dhaamochallee akka dansa namirraan dhoorre moggaa lafa jirtu keessatti walitti guurutti jira. Akka itti gaafatamaan ICRC damee Afrikaa bahaa Eric Markle jedhutti dhaabii isaanii warra baqat kana beela dhowwuu fi qarqaarsa doolara miliyoon 19 barbaada.
Basically to ensure their survival for 150,000 people that will be served.
Akkana jedha wanni dura nama 151,000 qulaamsu yookaan ammoo akka jarii beelaan hin dhumanne tolchu warri kunin ji ittaanu keessatti uf hin danda'uu jennee qaata addunyaan labsineef akka jarii amma jenne kunin ammoo nyaati isaanii malee dhabeetiin hin dhumanne gaafachuutti jirra yookaan ammoo gargaarsi gaafachuuf jirraa jenna. Akka dhaabii qarqaarsi ijoollee katokkummaa mootummootaa jedhutti ijoollee 25,000 ta'anitti nyaata naf isaaniitii malee dhabeetiin rakkachuu jira 50,000 ammoo afaan beelaa jala jira. Suudaan kibbaatti lafti bokka ganni dhufuutti jira. Tunin ammoo akka dhaabaa ICRC'tti dhaabi kunin makiinaa fi xuyyuuraan qarqaarsi jarkanaa qooduutti jira. Akka barbaadammoo qooduutti hin jiru wamataa teefuu helikoopteraa fi xuyyuur didiqqaan gargaarsi gad harcaasuufitti jira. Suudaan kibbaa tunin wanni isiin akkana dubbachuu jirtuunin biyyi ganna sadiin duratti Suudaan irraa cittee baate bulchootii isaanii wal dhabanii dubbiin gara gosaatti deebiteetiin namni 10,000 akkan dhumachuu jira. Akka tokkummaan mootummoota jedhutti muddee dabree asitti nama 10,000 caalaatti waraana kana keessa dhumate.
Chaayinaan bakka kampaniilee boba'aa hedduu qabdu biyya waraanaan bututte Suudaan kibbaa gargaaruuf jecha humnootii nagaa eegumsa akka tokkummaa mootummootaatti akka makamaniif loltoota ishee gamasitti ergitee jirti. Ibsi ministirii dhimma alaa Chaayinaa biraa kaleessa kenname. Akka barruun Wall Street jedhu irrattis maxxanfame erganni Chaayinaan keellaa boba'aa Suudaan kibbaaf eegumsa gochuuf loltoota ishee gamasitti bobba'uuf jirti jechuun gabaasee booda. Dubbiimtuun ministirii dhimma alaa Chaayinaa Huhaa Chuing gaaffii oduu gabaastotaaf deebii kennaniin waa'ee kampaniilee boba'aa Chaayinaa waan jedhaniin qaban akeeki Chaayinaa ajaja gola nagaa eegumsaa eeguuf ijaarsa naannoo sanarratti bobba'uudha jedhan. Haun Chaayinaan naga eegdota 1,800 Suudaan kibbaatti bobbaafte yoo jedhan dubbiimaan gurmuu tokkummaa mootummootaa ka biyyattii keessaa Joy Contreras immoo Beijing loltoota 700 erguuf karoorfattee jirtu garuu gamas kan dhaqqaban hin jiranii jedhan. Pirezidaantiin Masrii Abdul Fattah Al-Sisii kaleessa marii pirezidaantii Eertiraa Isaayyaas Afawarqi waliin geggeessaniin hariiroo biyya lamaanii cimsuu irratti ka fuulleffatan ta'uu beeksisan. Sabaahimaan mootummaa Masrii akka gabaasetti hoogganoonni lamaan misooma ardee Afrikaa kan shororkeessummaatti duuluuf leellistummaaf dhimma shiftoota galaanaa irraan danqame ilaalchisuun mari'atanii jiran. Sabaahimaan Masrii dubbiimaa pirezidaantummaa ambaasaaddar Ihaab Baandiwee maqaa dha'uun akka gabaasetti Al-Sisiin Eertiraan warraaqsa waxabajjii 30 geggeeffame deeggaruusee galateeffatanii deeggarsiisuun sadarkaa gamtaa Afrikaa akkasumas gumii nagaaf nageenya Afrikaa keessattillee beekamee jira jedhan. kolugaltoonni eertiraa kanneen israa'el keessa jiran gara biyyaatti akka deebi'an dirqisiifamuu isaanii kaleessa gabaasuun ni yaadatama. Hanga yoonaa kanneen kumaan lakkaa'aman deebi'uu isaaniif balaliin walitti aanu yoo jiraate torbanitti kanneen 2020-2025 ni deebi'u turanii jedhu ambaasaaddariin eertiraa kan israa'el keessa jiran. Biyyatti erga deebi'anii booda tajaajila biyyoolessaatti kan bobba'anis ta'e hin bobba'in martinuu itti gaafataman qaban jedhaniiru. Abbaan murtii Afrikaa kibbaa namoota 4 kanneen namoota pirezidaantii Ruwaandaa Pool Kagaamee mormuu ajjeesuuf yaalan hidhaa waggoota 8 adabanii jiran. Namoonni arfan baatii darbe hoogganaa waraanaa Ruwaandaa duraanii Kiyaambaa Yaamuwaas Johaansberg keessatti waxabajjii bara 2010 ajjeesuuf yaalanitti kan murteessan baatii darbe ture. Nyaamsaan gara Afrikaa kibbaatti kan baqatan jalqaba waggaa kanaa ture. Garaa isaaniirra rasaasaan kan dhaaman si'a ta'u lubbuun hafaniiru. Mootummaan Ruwaandaa mormitoota isaa kanneen biyyootti alaa jiran ajjeesuuf yaalti himannaa jedhu haalee jira. Oduu namaaf qabnu kanuma.
Taamsa qasuu jirtan turre raadiyoon VOA sagantaa afaan Oromooti. Qophii keenya irratti yaad qabdan nu barreessaa nu bilbilaa jecha waan hafe dabarra. UNICTAD konfereensiin daldalaa fi misooma tokkummaa mootummootaati. Gabaas isaa ka investimentii daldalaa fi misooma addunyaa irratti ardaa addunyaatti labse. Akka gabaas kanaatti biyyootii guddachuu jiran himaammata qabeenya isaanii ka uummataan qabeenya uumamaa isaaniitiin duratti deemsifachuu danda'an yookaan ammoo ittiin guddifachuu danda'an karoora mataa isaanii yookaan himaammata mataa isaanii qabaachuu qabanii jedha. Guddinni qabeenya uumamaa xiqqaachaa deemuu jiraatullee mali ittiin barbaadan ammoo jabaachuu qabaa jedha. Gabaasii Mallaskaachoo ammaa ergeetti jira. Garaa jaalannee san deebisa.
Tokkummaa mootummootaatti gumiin daldalaaf misoomaa kan waggaa ilaalchise gabaasni har'eeffatee akka jedhutti biyyootii guddataa jiran himaammata gahaa qabaachuu qabu. Keessumaa hawaasni addunyaa karoora misoomaa haaraa baasaa yeroo jiru kanatti biyyootiin guddataa jiran bara dhufu jechuun 2015 booda karoora ofii baafachuuf walaba ta'uu qabaa jedha gabaasni ba'e. Dinagdeen addunyaa haala ariifataan jijjiiramaa yeroo jirutti imaammata akkasii baasuun galii lammiiwwan biyyaa argatan dabaluudhaan carraa hojii uumuun hiyyummaa hanqise bu'aa hawaasaaf akkasumas kanneen biroof eegsisuu gargaaraa jedha. Dhaamsa gabaasa ba'ee tuuta oduutiif kan ibsan tokkummaa mootummootaatti gumii misoomaa fi daldalaa irratti gaggeeffamuuf aangawa olaanaa kan waa'ee misoomaa Yorg Myers dhaamsa biyyootti Afrikaaf darbu akka jedhan.
The external economic environment is likely to be less favorable.
Haalli dinagdee biyya alaa keessa jiru gaarummaan isaa xiqqaataa jira keessumaa bara 2007 duratti jalqabe.
Biyyootii guddataan jiran akka isaaniif ta'utti kan ofii karoorfachuu fi imaammata baasuuf walabummaan isaanii barbaachisaadha jechuudhaan gabaasi kun falmee jira. Biyyootii guddataa jiran kanneen jedhaman biyyoonni hiyyeeyyiin dadhaboo ta'uu isaaniis ibseera. Biyyoota Eeshiyaa keessatti guddinni fooyya'aan mul'ataa akka jiru kan ibse gabaasni kun Afrikaa keessatti jijjiirama caasaa fiduuf dadhabbiin akka jirus ibseera. Inni Itoophiyaa keessaa garuu fooyya'aa ta'us Yorg Maayer ibsaniiru. Ministiriin maallaqaa misooma dinagdee kan Itoophiyaa keessatti ministeer deetaa akka ta'an Dr. Abrahaa Takkastaa Gamasaaniitiin kan gabaasaa keessatti jedhame sirrii ta'uusaaf Itoophiyaa keessatti jijjiirama caasaa dinagdee argamsiisuuf danqaa hamaa jira jedhan ibsaniiru.
Yihee yerajjim gizee yelmaatiraayi. Hullum mi gazaa mohon allabbata. Yee mangista bichaa.
Mul'ata misoomaa kan yeroo dheeraa kun hundumaa bulchuu danda'u qaba. Kan mootummaa qofa ta'ee yoo hafe fiixaan ba'iinsa hin qabaatu.
Karoorri yeroo dheeraa walxaxaas waan ta'eef hundumtuu ittiin buluu qaba jedhanii yoo kun ta'uu baatee fuulduratti tarkaanfachuun hin danda'amu jedhaniiru. Gabaasni ba'ee kun dinagdee waariinsa qabu hoogganuuf akkasumas bulchuuf jijjiiramni bu'uuraa akka godhamuuf gaafatee jira.
Kamsa qasuu jirtan turraa nuuni VOA sagantaa afaan Oromooti. Akka lakkoofsa Washington DC sa'aatii 1:45 deemuu jirti. Isanii biyyi jirtan illee gara sa'aatii 2:45 deemuu jirti. Isanii ganna haaraa ulfeeffachuu jirtan akkuma reefullee jennee ganni haaraan kan quufaaf gabbinna kan hormaataaf bultumaa isaanii haa ta'u jecha misirbaa Abtaamuu Lammuu kan irsanii kenneen waan hafe dabarra.
Oh,
lammu galateeffannee waan hafe dabarataa amca qasoo jirtan turraadhoon VOA sagantaa afaan oromooti. Dirree Demokiraasii. Miseensotni mana marii Yuunaayitid Isteetsi guyyaa dheengadda boqonnaa fixataniitiin hojii dachaan. Mataan marii isaanii eegattu maal fa'a yookaan ammoo ajandaan dubbii kan isaan eegatu maal fa'a tana qophii torbaan dhufu taakota lammeessotti dachaan suniin duratti ammoo mee imaltuu pirezidaant Obaamaan torbaan dabre biyyoota baalkaansi dhaqeef laalla biyyooti baalkaansi tunneen durii USSR biyyi jennuun ta'an irra citan biyyiti gaafas citanii irra ba'an taafte raashiyaa biyyisiin irra ciccituu jirtu suni tuttuqa waan hedduu rakkisuu jirtii jedhaniitiin himachuu jiranii akka tokko nadhabuu jiranillee raashiyaatan. Tan keessaa tokko Ukraine Obaamaan akkuma duriillee jechaa ba'e nagaa biyyoota baalkaansi taana nagaa isaanii eeguu fi waraanaa fi xiyyuur waraanaallee naannoo sunitti erguuf karoor gale gaaf ganamaa torbaan har'a odoo itti gaafatamtootii biyyoota miseensota NATO Britain magaala Wales Korintaayin iyyuu guyyaa tokko dursetiin pirezidaant Obaamaan Estooniyaa magaalaa Taaliinitti waan rakkoo tana dubbate oduu jarii Obaamaa waliin kora dhaqe yookaan ammoo imaltuu dhaqetti jira garaa namoos hin deebisa.
Pirezidaant Obaamaan Istooniyaa deemuun isaanii roobii torban dabree ganama yoo ta'u pirezidaantota Laatviyaa fi Lutiiniyaa waliin mari'achuun guyyaa isaanii dabarsan. Mariin biyyoota rippaabilikoota Sooviyeet durii sana waliin geggeessan maal akka ta'e na dubbatanis dirqama waliigaltee keenyaa kabaju gama laaleen wanna dubbanne akka jirra oolchinu mirkaneessuuf jechuun ibsan pirezidaant Obaamaan. Ibsa gaazexeessotaaf kennan irrattis dagaagina dimokiraasiif akka dhaabattuuf dhumarrattis dimokiraasiin akka injifatu hubachiisani jiran. Biyyoonni dur rippaabilikoota tokkummaa Sooviyeet turanis waggoota 20 dura harka wal qabatanii qabsoo karaa nagaa geggeessaniin walabummaa argachuu isaanii dubbatan pirezidaant Obaamaan akkana jedhan.
25 years ago, people across the Baltics came together in one of the greatest displays of freedom Waggoota 25 dura ummattoonni biyyoota Baltic martinuu haala sana dura addunyaa keenya irratti argamee hin beekneen tokkummaan ka'anii sagalee isaanii dhageessisan. Akka sanatti karaa nagaatiin qabsoo bilisummaa isaanii gaggeessan. Seenaa keessatti isa guddaadha. Yeroo sanatti namoonni miiliyoonii 2 ta'an dirree waltajjiitti ba'anii gamtaadhaan dhaabbatan. Akka cancalatti harka wal qabatan. Karaawwan konkolaataa fi dirreelee qonnaa dhuunfatan. Qabsoon sun Taaliinaa fi magaalaalee kan birootti belbele. Dhiironni fi dubartoonni dullooman illee otoo hin hafin faarsuu qabsoo sanaatti makaman. Asxaalee walabummaa ol kaasanii hafarsan. Daa'imman isaaniif barnoota kennan. Barnoonni kunis uummanni yeroo waltumsee dhaabbate. Jijjiirama kan fidu ta'uu isaati.
Pirezidaantichi Yuunaayitid Isteetsitti fufuudhaanis bulchiisa hoogganoota abbaa irree waggoota dheeraati booda daandiin dimookiraasummaa karoorfamuun akka irra ture, dhaabbatoonni bulchiisa gaarii ijaaramuun akka irra ture, akkasumas humnoonni alaa daangaa bulchiisa isaanii keessaa ba'uu akka qaban yaadachiisuudhaan hojiiwwan ce'umsaa guguddoon kun biyya kamiifiyyuu ulfaatoo akka ta'an hubachiisan. Biyyoonni Baaltik garuu jedhan Pirezidaant Obaamaan.
But the Baltics show the world what's possible when free peoples come together for the change that they seek.
Ummati walabate harka walqabate jijjiirama barbaaduuf yoo kutate hunduu kan danda'amu ta'u ummanni Baltik addunyaatti agarsiise. Ummanni tokkichummaan yoo ka'e hidhata isaa cimaadha. Walabummaa fi abbaa irrummaa gidduutti cunqurfamuu fi walabummaa gidduutti garaagarummaa jiran hambisuudhaaf. Uummattoonni Baltik waggootan 25 dura hidhatanii hidhata namummaa qabatanii ka'an cimaa ta'uusaa mirkaneessaniiru. Kan cimaa godhu immoo qabsoon sun dimokiraasiif ta'uusaati. Nuti filannoon ifaa fi walabatee nun sodaachisu sababaan deemsi hojii qajeelaa ta'e kan dhufuu danda'u burqa tokkicharraati. Kanumaayyuu uummatarraa ta'uusaatiin. Dhaabbati haqaa fi walaba ta'ee jiraachuun nun sodaachisu sababaan eenyuyyuu seeraan ol ta'uu hin danda'uuti. Nuti pireesii walabaa jiraachuu isaatti hin sodaannu. Hawaasa siviilii cimaa ta'e hundeessuudhaaf nu dandeessisaati. Hooggantoonni itti gaafatamummaa qabaachuun itti jiraati. Nuti dargaggooti keenya intarneetitti fayyadamuudhaan ennaa qarooman gaafa baratanii fi beekan nun sodaachisu sababaan uummattoonni biyyoota daandii badhaadhinaa fi mirkanaa irra jiran ofiif yaaduu waan dandeessiseeniif.
Pirezidaant Obaamaan uummattoota biyyoota Baaltik sadeeniinis akkana jedhan.
And I say to the people of Estonia and the people of the Baltics, today we are bound by our treaty alliance. We have a solemn duty.
Ummata Estooniyaatiif uummata Baltik maraaf kanan jedhu har'a nuti waliigaltee gamtaa keenyaan wal cinaa dhaabbannee jirra. Walii birmachuudhaaf dirqama hin raafamneen waliigaltee godhannee qabna. Keeyyata shan waliigaltee keenya sirriitti kan ifatti mul'atudha. Akkas jedha. Haleellaan tokkoon keenya irra ga'e hunda keenya irratti akka geetti lakkaa'ama. Keeyyata shanaffaan kana jedha. Kana waan ta'eef haala rakkisaa akkasitti eenyutu nu cina dhaabbata jennee yoo gaafanne deebii isaa arganna. NATO yookiin gamtaan waraana biyyoota Atlaantik kaabaa fi humnooti waraanaa Yuunaayitid Isteets kan jedhudha deebiinsa.
We'll be here for Estonia, we will be here for Latvia, we will be here for Lithuania. You lost your independence.
Estoniyaatiif ni birmannaa, Latviyaafis ni jirra, Lithuaniyaatiifis ni dhaabbanna. Walabummaa keessan bar tokko dhabdaniittu lammata garuu NATO duratti walabummaa keessan hin sarbamtan.
Pirezidaantichi Yuunaayitid Isteets Baraak Obaamaa boorumtaa isaa hoogganoota biyyoota miseensota NATO 27 waliin deeggarsa Yuukireeniif godhan karoorsuutti gartaa'an. Hoogganaan Yuukireen kabiyyi isaanii dhiyeenya gamtaa NATOtti dabalamtes walgahicha irratti hirmaatanii turan. Mootummaan Kiyeev daangaa isaa gama bahaa irratti finciltoota biyya isaa Raashiyaan deeggiraman kanneen Yuukireen irraa cituuf lola wajjin kan wal waraanaa ture ta'uun beekamaadha. Hoogganoonni biyyoota miseensota NATO biyya Biriteen magaalaa Weelsi keessatti wal ga'an Awurooppaa gama bahaa keessatti humna gamtaa waraanaa haaraa loltoota 10,000 of jalaa qabuu fi mooraaf meeshaalee qabaatu hundeessuu irratti walii galuudhaan walgahicha xumuran. Barreessaan muummichi kan NATO Anders Fogh Rasmussen akka jedhanitti yoo Raashiyaan biyyoota dur Rippaabilikii Sooviyeet turan keessumaa Yuukireen irratti weerara bante deebi'a tattamaa kenna. kun dhaamsa ifaa ta'e Moskootti erguudhaa jiran hoogganaan NATO kun. Tarkaanfiin Raashiyaan Yukireen irratti fudhatte kun biyyoota miseensota NATO akka hirribaa dammaqse illee dubbatu. Ammaa booda baajeta humnattisa isaanii akka jabeeffachuuf jiran illee hubachiisanii jiran. Raashiyaan immoo akkuma beekamu naannoo daangaa ishee sochiin humna NATO tokkollee akka hin jiraanne jabeessitee falmiti. Dhaggeeffattoota keenya amma immoo gara mata duree lammataatti ceenaa manni maree bakka bu'ootaa Yuunaayitid Isteetsi gara hojiitti deebi'ee jira. Baajeta baasii mootummaa aga xumura baattii kanaatti raggaasisuu qaba. Miseensonni mana maree dafanii hojii kana xumuratanii utuu filannoon sadaasa dhufu geggeessamuun gahin duula filannootiif gara naannolee irraa dhufanitti deebi'uuf jarjaraa jiru. Filannoo kanarratti guutummaa mana maree bakka bu'ootaa fi sadiirraa harka tokko miseensota mana maree murtii seeraa yookaan seneeterootatu dorgomuuf jira. Garuu immoo akka gabaastuun VOA Cindy Sen jettutti haalli addunyaa keessatti mumullataa jiru waan irra caalaa qalbii hoogganoota Ameerikaa hawwate fakkaata. Gareen Islaamik Isteet jedhamu dhiyeenya gaazexeessaa Ameerikaa Stiiven Sooltoof morma muree ajjeesuunsaa guutummaa biyyattii keessatti miseensota mana maree Yuunaayitid Isteet hedduu aarsee jira. Mana maree bakka bu'ootaa Yuunaayitid Isteetsitti dura taa'aan koree dantaalaa Ed Royis gareen Islaamik Isteet yaaddoo guddaa akka uume dubbatu.
Tarsiimoo ISIS dhimma ilaallateen wanni adda ta'e akkaataa isaan odeeffannoo isaaniittiin ibsatanidha. Kana jechuun dandeettii shororkeessuu fi ajjeesuu fa'a itti danda'an akkaataa isaan of saaduudhaan dubbatantu adda godha.
I think they probably will pass something related to ISIS. What form that actually takes in the end is another...
Akkani yaadutti tarii dhimma ISISiin walqabateen seera tokko ni baasu ta'a. Suni garuu bifa akkamii qabaachuu akka danda'u tilmaamuun immoo waan biraadha. Kana jechuun xiyyaara nama maleeyyii olitti haleellaa fayyadamuu moo yookiin loltoota lafoo dabalataa fayyadamuu? Tarii immoo ogeeyyota waraanaa hedduminaan bobbaasuudhaan shaakala loltummaa gaggeessina ta'a. Dhimmoonni kun hundi dhimmoota olaanaadha.
Miseensonni mana maree Yuunaayitid Isteetsi kabiroon immoo Pireezidaant Obaamaan ajjeesamuu gaazexeessaa Ameerikaa sanaaf atattamaan deebiin kennine tarsiimoon hin nama jedhu kun kan yeroon isaarra dabre jechuudhaan jabeessanii Pireezidaant Obaamaa qeeqan. Egaa dhaggeeffattoota keenyaa qophii diree dimokiraasii kanarraa kanuma nan xumura. Nagaatti. Ani namoo daandiiti.
Sagantaa keenya xumuruu dura matoota oduun irra deebi'a. Pireezidaant Baraak Obaamaan karoora duula waraana Ameerikaa kan garee finxaaleeyyii ISIS kanneen giddu galeessa bahaa irratti geggeeffamu ifa taasisuuf jiru. Pireezidaantiin Yukireen Peetroo Poroshenkoo Yukireen gama bahaa kan adda baatonni dhuunfachuuf qabsaa'an naannoof hin bulchitu seera taasisu paarlaamaaf kan dhiyeessan ta'uu beeksisanii naannoon sun garuu qaama Yukireen taatee turte jedhan. Mr. Poroshenkoon kana kan labsan har'a walga'ii kaabinee isaanii irratti ture. Waraanni Paakistaan bakka qabiyyee Taalibaan cimaa akka daangaa Afgaanistaan cina jiru haleeluudhaan shakkamtoota garee kanaa 65 ajjeesuu beeksisee jira. Aangawoon akka jedhanitti haleellaan qilleensarraan har'a ganama geggeeffame bakka loltoonni dhokatanii jiran kaaba Waziristaan yoo ta'u baatii dhiyoo keessa bakka kanatti waraanni duula cimaa geggeessee jira. Waldaan Fannoo Diimaa Addunyaa uummanni kumaan lakkaa'aman kanneen Sudaan kibbaa keessaa beelaaf saaxilamanii akka jiran ta'uusaa akeekkachiisanii gargaarsa sadarkaa addunyaa hatattamaa kan barbaachisu ta'us beeksisaniiru. Chaayinaan bakka kaampaaniilee boba'aa hedduu qabdu biyya waraanaa bututte Sudaan kibbaa gargaaruuf jecha humnootni naga eegumsaa kan tokkummaa mootummootaatti akka makamaniif loltoota ishee gamasitti ergitee jirti. Ibsi ministirii dhimma alaa Chaayinaa biraa kaleessaa kenname akka barruun Wool Istiriit jedhutti oduu kana mirkaneessee jira. Oduun galgala kanaaf qabnu kanuma.
Thank you. Radonin VOA saganta afaan oromootiin galgal sallamaa wadhaka aksaatii sadiit metirbaandii 22 yookaan kiilohertzii 13870 irratti metirbaandii 25 yookaan kiilohertzii 11905 12140 irratti wiixata haga jimaatti afaan oromootiin isaanii dabarsuun sagantaa har'aa kanumaan fixannaa qophii boriitiin walitti deebina naga keessi nu bula am sagantaa afaan amaaraa jalqaba.